co mě na té paliativní podpůrné péči také baví, jsou obecně ty lidské příběhy a některé jsou velmi silné a kdy vlastně se podaří navázat vztahy, které třeba byly hodně dlouho rozbité. A to třeba může být důležité nejenom pro toho umírajícího, ale může to být také, a je to velmi důležité, pro ty jeho blízké.
Krásný dobrý den, posloucháte Senior Life podcast. Moje jméno je Magda Volná a dnes se v adventním čase budeme bavit o odcházení, čase umírání, loučení a tabuizovaném konci života. Ale nejen o tom, ale i o tom hezkém. Popovídáme si o pomoci, naslouchání, potřebách nemocných a dalších možnostech, jak jim závěrečnou cestu co nejvíce zpříjemnit. Proto je mým dnešním hostem paní doktorka Polišenská, vedoucí lékařka paliativního týmu IKEM. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsme rádi, že jste pozvání přijala. Chtěla bych se zeptat, paní doktorko, když se řekne paliativní péče, co si většinou mají posluchači představit?
Tak jednak to můžeme vzít z toho odborného hlediska, že paliativní péče je péče, kterou věnujeme nemocnému, u kterého, nebo bychom měli věnovat nemocnému, u kterého je zjištěno život ohrožující nebo život limitující onemocnění. A je to péče, která je zaměřená nejenom na tu medicínskou stránku péče, ale také na psychický stav toho nemocného, jeho duchovní, spirituální potřeby, jeho sociální potřeby. A také, pokud s tím ten pacient souhlasí, tak je zaměřená v určité fázi i na jeho blízké, na jeho okolí.
Kdy a jak vznikla vůbec myšlenka paliativní péče? Jaká za ní stojí historie?
Tak ta historie paliativní péče se vyvíjela na západ od našich zemí. Takovou zakladatelkou paliativní péče je Cicely Saunders, která vlastně byla zdravotní sestrou, potom se stala lékařkou a založila první vlastně hospicové hnutí ve Velké Británii. Jak jsem říkala, na západ od nás, v těch vlastně západní Evropě, v Severní Americe, v Kanadě se ta péče rozvíjela a u nás se rozvíjí, bych řekla, v posledních 15-20 letech, bych řekla, docela velmi, velmi intenzivně.
Když vzpomínáte, že se u nás rozvíjí intenzivně, vnímáte to z pohledu odborníka na danou oblast a nebo i přístupu lidí, kteří tu paliativu a jejich rodin potřebují? Jak je ta situace, když už bych byla na hranici, kdy potřebuji paliativní péči? Jak to ty rodiny vnímají? Říkají si oni, anebo je to ještě pořád to tabuizované téma?
Já myslím, že obojí, co jste řekla, je pravda. Ten rozvoj paliativní péče v České republice se dařil jednak jaksi ze zdola, abych tak řekla, a jednak potom i s jakoby institucionalizovaně, což je z mnoha důvodů podstatné, aby to mělo i nějaké vlastně kontury. Takže jsou pacienti a jsou nemocní, kteří jsou vlastně, dá se říct, poučení a dovedou si o pomoc tohoto typu říct. A jistě ale i velká skupina nemocných i jejich blízkých, kteří jsou vlastně touto možností překvapeni, nejsou třeba na ní připraveni a možná je pro ně to nečekané taková forma pomoci nebo taková forma péče o nemocné.
Když zmiňujete formu péče o nemocné, co vlastně je v tom balíčku té péče?
Tak to, co je velmi důležité a to, co paliativní a podpůrnou péči, a ráda k tomu, nebo nejenom já, ale ráda k tomu přidávám právě to podpůrná, je, že to je nejenom medicínská péče, ale ten obor je multidisciplinární. A abych to vysvětlila, co to znamená, od toho nemocného se stará tým a v tom týmu, ať už je to tým v nemocnici nebo v nějaké třeba léčebně dlouhodobě nemocných nebo v nějakém domově pro seniory, tak ten tým má ideálně lékaře, zcela určitě zdravotně sociální pracovnici. Je to velmi dobré, když v tom týmu je, nebo měl by v tom týmu rozhodně být psycholog, je v tom týmu kaplan nebo kaplanka, je v tom týmu zdravotní sestra. A to umožňuje vlastně vytvořit tu péči postavenou přesně podle těch potřeb toho pacienta nebo v případě domova pro seniory klienta, co nejvíc podle jeho představ, co nejvíc podle jeho potřeb.
A to mi nabízí otázku, když zmiňujete seniory, co je vlastně odnož paliativní péče, geriatrická péče, co to znamená?
Ta geriatrická paliativní péče je vlastně péčí o seniory a já bych řekla, že když se podaří nebo když je dobře prováděna, tak je to péče, která vlastně navazuje na něco, čemu u seniorů říkáme anglickým termínem frailty syndrome. A já myslím, že tady tedy český překlad podle mě vystihuje tu podstatu mnohem ještě víc a to je, že ten seniorní pacient, klient je prostě křehký. A ta péče o něj by v tomto směru měla být orientovaná na něj a v tom je možná trochu jiná nebo je specifická, protože se týká vlastně toho člověka seniorního věku, který je křehký a ty jeho potřeby mohou být trochu jiné, bývají trochu jiné, než třeba potřeby mladšího nemocného nebo mladého nemocného nebo třeba dítěte.
Kázala byste mi říct, podle vaší praxe nebo zkušenosti, v čem všem by mohly být jiné ty potřeby?
Myslím si, že je důležité, když vždycky ta paliativní péče z mého pohledu, nebo nejenom z mého pohledu, by měla být zaměřená jakoby individuálně na toho, ať už mluvíme o nemocném nebo o klientovi. A vlastně bychom si měli uvědomit, co u toho seniorního pacienta, jak si hraje roli, co třeba jako co mu ještě může prospět. Myslím si, že je hrozně důležité a to si myslím, že třeba možná ještě tolik neumíme. Zkusila bych to vysvětlit na termínu, který používá pan primář Kopecký, tak já si ho půjčím, třeba kolik medicíny ještě patří do života toho seniora, protože to, že někomu poskytneme tu medicínu, také může znamenat to, že to třeba vyžaduje nějakou hospitalizaci, přesun toho nemocného z jeho přirozeného prostředí a to může být pro toho člověka velmi složité a náročné a asi se shodneme na tom, že mnohem víc pro toho seniorního křehkého nemocného je to ještě mnohem náročnější a složitější. A proto mi přijde důležité vlastně s tím pacientem, klientem tu péči plánovat. Třeba si říct, a věřím, že u těch seniorů na to je víc času třeba než obecně u pacientů, třeba v nemocnici, ale v domově pro seniory na to může být více času, více prostoru k získání důvěry a potom vedení toho rozhovoru o tom, co je cíl péče a co v případě zhoršení ještě do toho cíle péče patří, co bude ještě jako tomu nemocnému dávat smysl, když to třeba bude znamenat, nevím, třeba i přesun do nemocnice a tak dále. Na druhou stranu mi přijde velmi důležité zase trošku neškatulkovat a jenom protože pacient je seniorního věku říct, že už nějakou péči nemá dostat. Ta rozvaha má být vždycky přísně individuální a třeba i seniorní pacient 85+ může z některých postupů velmi profitovat a mohou zvýšit kvalitu jeho života.
Kázala byste říct, nebo pustila byste se do toho třeba z čeho by naopak mohl profitovat, co by ještě mohlo být pro něj?
Dovedu si třeba představit, že to pracoviště, z kterého já pocházím, se věnuje řadě, nebo téměř celému spektru onemocnění srdce a u těch seniorních pacientů například může být velkým přínosem, když u nich dojde, řeknu to tady zjednodušeně, k opravení nebo k operaci opravení jedné ze srdečních chlopní a je to taková jakoby metoda, která když probíhá úplně bez nějakých komplikací, tak vlastně pro toho nemocného třeba neznamená déle než třídenní hospitalizaci, nedělá se ten výkon v celkové anestezii a ten nemocný z toho opravdu může zásadním způsobem profitovat i v takto vyšším věku třeba.
A já se zeptám naopak, když bohužel tahle situace nenastane a já se rozhodnu pro paliativní péči, stává se vám, že k vám přijde pacient, klient a řekne, nebo začne otázkou, kolik mám času? Jak to zvládáte, jak odpovídáte?
Tak na tohle bych si dovolila teda odpovědět možná trochu ze široka. My v těch paliativních týmech a je jedno, jestli je to tým v nemocnici nebo je to tým v domově pro seniory nebo v hospicu. Něco, v čem jsme velmi vzděláváni a je to dobře, je komunikace. A mým úkolem v tomto případě je zjistit, na co se mě vlastně ten nemocný ptá. Je to obraz toho, že má strach, že směřuje k závěru života, to znamená má strach z toho, co má před sebou? A nebo je to opravdu logická otázka někoho, kdo je orientován ve svém zdravotním stavu a potřebuje vědět, kolik má před sebou času, protože prostě potřebuje třeba některé věci zařídit. Takže za touto otázkou bych já se snažila zjistit, jestli je to ta potřeba první nebo druhá a obě z těchto potřeb umíme a snažíme se je opečovat.
Děkuji moc za odpověď. A abych se vrátila ještě na začátek, co jsme zapomněli zmínit. Kdo vůbec nabízí pomoc v rámci paliativy klientům nebo pacientům? Jak ta myšlenka vzniká a jaké následují kroky k realizaci samotného potom následného paliativního plánu a procesu? A jak se stanovuje ten plán?
Tak je to vlastně velmi, velmi, je to poměrně individuální, ty možnosti jsou, když bychom mluvili o nemocnici, tak tam to může být ten, říká v nemocnici se tomu říká konziliární tým pro paliativní péči a tam ten vedoucí lékař nebo lékař toho týmu buď může být součástí toho ošetřujícího týmu, nebo může fungovat v takzvané roli jakoby konziliáře, který pak přivolá vlastně nebo si pozve na pomoc ty své kolegy z toho týmu. Jak jsem říkala, v tom týmu je tedy lékař, zdravotní sestra, zdravotní sociální pracovnice, psycholog, kaplanka. A v tom domově pro seniory to třeba může fungovat tak, že pokud je taková shoda na tom, tak tam může fungovat osoba, člověk, který se jmenuje koordinátor paliativní péče. Já si dovedu představit, že to třeba může být kolegyně, která je vzdělaná v oboru zdravotně sociálním a ta vlastně pak může koordinovat tu péči od toho klienta, seniora a vlastně vnímat ty jeho potřeby a podle těch potřeb, které ten nemocný má, potom vlastně nastavovat ten plán péče.
Kdy se přijde na to, že je teďka ten správný čas začít s tou péči? Kdy je pozdě, kdy je brzo?
A to je dobrá otázka. Děkuju. Je to velmi těžké. My vlastně z té definice říkáme, že pacientovi má být poskytována podpůrná a paliativní péče v momentě, kdy je diagnostikována život ohrožující nebo život limitující onemocnění. Tohle je trochu z našeho pohledu ještě hudba budoucnosti, ale takhle by to mělo být. A to ale neznamená, že když je to onemocnění diagnostikováno, takže prostě vlastně hned plánujeme závěr života. To je spíš o tom. A tato fáze péče je orientovaná více na toho klienta, je individualizovaná přímo na něj a říkáme jí časná podpůrná paliativní péče. A ta vlastně by měla tomu nemocnému nabízet nebo říkat mu, kdyby věříme tomu, že se jako ještě ve vašem životě bude mít hodně místa ta kurativní uzdravující medicína, ale kdyby se to tak nestalo, co jiného je pro vás důležitého? Kdo jiný je pro vás důležitý? A vlastně bychom s nemocnými měli odebírat, my to říkáme v medicínsky, odebírat něco, čemu říkáme hodnotová anamnéza. Jinými slovy, měli bychom se snažit zjistit, co pro toho nemocného je důležité, krom té medicíny, nebo krom toho onemocnění, pardon, které jeho život jistě zásadně ovlivňuje. A potom v průběhu toho života, když to onemocnění třeba nějak jako progreduje a už třeba víme, jsme ve fázi, kdy ho neumíme už jako uzdravit, tak vlastně ta podpůrná a paliativní péče zabírá větší část a ve své podstatě poskytujeme těm nemocným, říkáme tomu tak, že léčíme vlastně symptomy toho onemocnění, což je třeba bolest, únava nebo další, ty, které vždycky vyplynou z toho daného onemocnění, které to je většinou dané tím, jaké příznaky to onemocnění vlastně přináší. A v té fázi, když směřujeme směrem jakoby k závěru toho života, tak pokud si to ten nemocný nebo klient přeje, tak vlastně do té péče toho týmu se dostává i ti blízcí toho pacienta, pokud si neurčil jinak.
Což znamená, že ve chvíli odcházení a dejme tomu, že pacient tady už po nějakém čase nebude, přebírá následně tým tu rodinu jako k dalšímu pokračování paliativní?
Pokud si to ta rodina přeje, tak je součástí podpůrné a paliativní péče i péče o pozůstalé.
Co si myslíte o kvalitě paliativní péči a jestli je vůbec v dostatečném měřítku?
Pracujeme na tom. my jsme bych řekla, v té paliativní komunitě takový přirozeně netrpělivý a nespokojený, což do určité míry je dobře v tom, že ten obor to posouvá dopředu. Na druhou stranu si myslím, že se podařily za posledních 5-10 let opravdu neuvěřitelné věci a v řadě sektorů se prostě dařilo a daří tu paliativní péči implementovat, ale stejně tak platí, že toho ještě máme hodně, hodně před sebou a že máme ještě dost na čem pracovat. Takže je to velmi, velmi individuální, ale zlepšuje se to.
Existuje kvalitní versus nekvalitní paliativní péče a ne na co si má dát případně rodina pozor, pokud by tam bylo něco, co není jako v kodexu správné paliativní péče?
Tak já doufám, že ta nekvalitní neexistuje. Já bych asi hodně kdybych měla sama se rozhodovat, tak pro mě hodně důležité to, nakolik ten, s kým komunikuje, je prostě důvěryhodný a nakolik třeba ta komunikace toho plánu péče je prostě pro mě, jako je mi třeba v tom rozhovoru příjemně, je to, že spolu plánujeme nějaké, nebo že spolu mluvíme o těžkých věcech, tak nakolik to dokážu zvládnout. A tam si myslím, že je to hodně také dané na určité míře jako pokory těch jednotlivých členů toho týmu, že třeba to někdy může být tak, že třeba pacient nebo klient se mnou třeba tolik se neotevře, tolik těch otázek neotevře a třeba se to podaří mojí kolegyni. Tak to je jako je důležité, aby ten pacient, klient byl spokojen a abychom dosáhli té jeho co největší kvality života.
Když mluvíte o té otevřenosti řešení potřeb, tak než jsme začali nahrávat podcast, tak jsme se společně bavili i o tom, že jste schopni klientům, pacientům doslova vyčistit stůl. Zkuste posluchačům přiblížit, co si mají po tím z pohledu paliativní péče představit.
Možná já bych možná použila ten termín, když si pacient nebo klient potřebuje takzvaně uklidit stůl. To znamená ve svých věcech si udělat pořádek. A teď to mohou být buď třeba vztahy, ale nebo i praktické třeba finanční věci, věci jaksi sociální, některé třeba úřední a podobně, tak vlastně tím můžeme, no právní nějaké konsekvence, tak se snažíme těm pacientům, klientům v tomto smyslu pomoci. Bych třeba uvedla příklad, vzhledem, když mluvím s pacientem, říkám, vzhledem k tomu, a ještě možná omlouvám se, udělám si odbočku, já se vždycky samozřejmě pacienta nebo klienta zeptám, jestli o tom chce mluvit, to znamená, ta moje otázka je, můžeme o tom mluvit a plně respektuji to, když nemocný nebo pacient, klient o tom tématu nechce mluvit. Ale pokud o tom třeba chce mluvit, tak se zeptám, co je pro vás důležité. A možná pro trochu odlehčení, to nebyl úplně jako paliativní příběh, ale měli jsme takhle jako pacienta, který byl jako v těžkém stavu, ale postupně se to zlepšilo a nicméně to zlepšování nebylo tak, jak bychom si představovali a tak, jako jsme cítili, že tam někde, že tam prostě je nějaký problém. A po delším rozhovoru, nebo už možná několikátém rozhovoru se prostě ukázalo, že ten pacient, kdyby se byl býval neocitl v nemocnici, tak se měl ženit. A tím, že jsme, takže se ukázalo, proč je v neklidu, nebo proč je v takovém jakoby smutku. No a když jsme si vysvětlili, že teda i to je věc, kterou nemocnici umíme zařídit, zprostředkovat, tenkrát nebylo to potřeba, ale on se strašně uklidnil, ukázalo se, že to ten obřad se může jakoby odsunout, ale byla to věc, která ho jako nesmírně uklidnila, vlastně pak to stonání už potom probíhalo nepoměrně lépe a tak nevím, jestli to je dobrá ukázka toho, když vlastně si takhle potřebuje pacient. A to si myslím, že by se mohlo ale i týkat třeba i klienta domova pro seniory, že mu někdy tohle může pomoct potom i v té jakoby medicínské nebo léčebné stránce, když se vyřeší ty věci, které ho trápí.
Jak moc tedy zacházíme na hranu tématu duševního zdraví versus paliativa?
Duševní zdraví úplně není moje téma, ale je strašně důležité o tuto část jakoby péče o nemocné se starat. My třeba, a na to by skutečně byla třeba povolanější moje kolegyně psycholožka nebo i další kolegové z týmu, my třeba víme, že samozřejmě chronické a dlouhotrvající onemocnění prostě ovlivňuje psychický stav nemocného. A tohle je možná ta část, kterou bychom mohli nazvat také ta symptomová léčba. Mm-hmm. To znamená, když například víme, že nemocný se nemůže dobře vyspat, nebo klient se nemůže dobře vyspat, tak je to něco, co ho ovlivňuje a to potom má i vliv. Takže to určitě patří, například péče o spánek patří. Zjišťování to, jestli třeba jde u nemocného o úzkost nebo o počínající depresi, to jsou všechno faktory, kterým bychom se měli věnovat a které rozhodně mají vliv na jeho schopnost třeba úzdravy nebo zlepšení kvality života.
Tam asi hraje roli již už zmiňovaný stres. A opět před natáčením jsme si povídali a zmiňovala jste seniory v souvislosti s voláním záchranné služby a vystavování tady k toho tlaku. Což de facto ta paliativní péče následná v těch domovech odbourává. A když zmíním tu záchrannou službu, tak jsme si ještě povídali o datech. Tak mi zkuste zrekapitulovat vlastně, jak je na tom paliativa v datech a jak se to odráží právě v té záchranné službě a následně té psychické péči o ty seniory.
Tak to jsme si teda okrojili velký krajíc. Já to vezmu teda z té strany. Čím lépe naplánujeme tu péči o toho seniora v tom jeho, a teď mluvíme tedy pro něj přirozeném prostředí toho domova pro seniory, kde pobývá ten čas a v ideálním případě, což já za sebe můžu říct, takový pocit jsem měla ve vašem domově v Mělnice, tak je ideální, když vlastně maximum té péče o toho nemocného právě, nebo o toho klienta právě za ním přichází do toho jeho pro něj v tu chvíli přirozeného prostředí. Ale to právě umožňuje to, když dopředu uděláme ten plán péče, když někdo v tom domově, ať už je to ten koordinátor paliativní péče, ale může to být také třeba praktický lékař, který v tom domově pro seniory funguje, pomáhá nebo stará se o ty seniory, tak když s tím nemocným prostě tu péči naplánuje a řekne, ano, když dojde k tomuhle, tak to dává smysl, abychom měli do zdravotnického zařízení, ale naopak tuto komplikaci třeba zkusíme zvládnout tady a budeme vědět, že když bychom ji nezvládli v tomto prostředí, tak ale ten transport do toho zdravotnického zařízení třeba může být natolik jakoby stresující pro toho seniora, že to nemusí přinést tu kvalitu. A to je dobré, když se dokáže dopředu naplánovat. Já jsem si vědomá toho, že to asi je trochu jakoby idealistický pohled, ale to, co jste zmiňovala o té záchranné službě, je právě vlastně zkušenost a zase na to by v České republice byli jistě větší odborníci, kteří by dokázali přesně s těmi o těch číslech mluvit a přesně je popsat. Nicméně se ukazuje, že žádost o pomoc na záchrannou službu u takzvaně paliativně relevantního pacienta, což velmi často bývají právě seniori, kteří zůstanou bez toho plánu, bez nějaké plánované zdravotní lékařské péče, potom vlastně ta záchranná služba je jejich jakoby poslední instancí. A i to je skutečně už fakt, který je potvrzený čísly. A když by se nám podařilo vlastně naplánovat tu péči od toho nemocného, co nejvíc tom jeho, nebo toho seniorního klienta, co nejvíc tom jeho přirozeném prostředí, to znamená, co nejvíc té péče přinést za ním, tak my mu vlastně můžeme ušetřit to, co si dovedu představit, že je stresující i pro nás, pro všechny, jakoby ocitnout se, ať už, i když ty kolegové v té záchranné službě se v tomto směru velice vzdělávají a v tom se opravdu moc ty věci hodně posunuly a v každém kraji je prostě se vzdělává jako koordinátor té poskytování paliativní péče v záchranné službě a ty věci se hodně posunuly, tak ten přístup vlastně se taky mění. Tak přesto si myslím, že transport toho nemocného, který je křehký, jak jsme si říkali na začátku, a vlastně jeho přesunutí do nějakého nemocničního zařízení může být pro něj velmi, velmi stresující. A kdyby se nám to podařilo dopředu naplánovat a vlastně vymyslet, zase bych si pomohla tím termínem, kolik medicíny ještě do jeho života patří, tak bychom si myslím mohli snížit i tu míru toho stresu a toho vlastně třeba strachu, úzkosti, kterou jistě ten senior bude zatížen, když se budou dít takovéhle jako věci, třeba ten transport a tak.
Když vstoupí do rodiny vlastně paliativa, tak Pro všechny to už od té informace může být stresující. A kdy v tom plánu nastává, nebo pokud vůbec, nastává nějaký pocit uklidnění, nebo je tam spíš pocit odevzdání, souznění? Existují nějaké fáze, které se dají popsat z vaší strany, jak to probíhá z pohledu tady těchto pocitů?
Zase to bude přísně individuální, nebo hodně individuální a záleží to na tom, kolik máme času. Mm-hmm. Takže když se v našem případě k nemocnému dostaneme hodně pozdě, tak už ten čas tolik nemáme. Naopak, když máme možnost tu péči plánovat a já ve svém oboru v nemocnici někdy s pacienty vážně nemocnými používám takový termín, jako že děláme prostě plán B, kdyby věci nešly tak, jak si představujeme, tak potom ta možnost toho jako dojít k tomu nějaké míře toho uklidnění může nastat. A když vlastně můžeme s nemocným mluvit o tom, co si přeje, co je pro něj důležité, kdo je pro něj důležitý, třeba i se ptáme na to, jestli když třeba máme pro nemocného nějaké vážné zprávy, jestli je chce slyšet sám, nebo naopak chce, aby u toho byl někdo z jeho blízkých, tak to jsou všechno momenty, které mohou pomoci v tom, tu situaci, která je těžká, mimořádně těžká, tak jí mohou pomoci těm, v našem případě teda, v mém případě pacientům, mohou pomoci trochu ulehčit.
Vzpomenete si na nějaký pacientský příběh? Nejlépe inspirativní?
A já to, co mě na té paliativní podpůrné péči také baví, jsou obecně ty lidské příběhy a některé jsou velmi silné, kdy právě třeba i vážně nemocného pacienta, který směřuje k závěru života, se třeba opravdu podaří, že se setká se svými třeba dětmi a kdy vlastně se podaří navázat vztahy, které třeba byly hodně dlouho rozbité. A někdy se podaří ty vztahy upravit a jako narovnat a vlastně ti lidé vlastně spolu do toho závěru dojdou. A to třeba může být důležité nejenom pro toho umírajícího, ale může to být také, a je to velmi důležité, pro ty jeho blízké, protože vlastně mohou potom dál tím životem jít s tím, že k sobě tu cestu našli a nezůstane v nich třeba to, že se nedokázali třeba usmířit nebo nedokázali spolu třeba mluvit. Nepodaří se to asi vždycky, ale je dobré to zkoušet a zkusit a to je něco, co mi připadá inspirativní. A úplně konkrétně mě tady napadá příběh pacienta, který dlouho neměl vztah se svojí dcerou a ta dcera se pak vlastně o něj starala. Byla to poměrně mladá dívka a mám jí pořád i po těch letech před sebou, kdy to byl jako opravdu velmi silný příběh, že na to, jak hodně byla mladá, tak dokázala ten vztah k tomu tatínkovi najít a věřím, že si i potom dokázala, že to bude pro ní do života hodně důležité, že touhle těžkou etapou prošla a tu cestu k tomu tátovi si našla a vlastně mohli být v závěru života toho tatínka spolu.
A de facto se celou dobu bavíme o čase, vzpomínání, podpoře, což volně souvisí i s věkem. A proto se nabízí otázka, jak je to u seniorů. Jaká správná paliativní péče by měla u nich být? Jaké jsou pravidla, funkce, prvky? Je to jiné než u mladých lidí, u dětí?
Tak v něčem by to mělo být stejné, protože by to mělo být podporující a v něčem by to mělo být jiné, protože asi u těch seniorů a to mi přijde hodně důležité, bychom si měli uvědomit, nebo měli bychom myslet na to, že přece jenom u nich je ten závěr nebo konec toho života asi i trochu pravděpodobnější a s ohledem na to bychom měli s nimi tu péči plánovat a měli bychom mít asi i třeba odvahu a chuť s nimi o tom mluvit, že může ten závěr života přijít a že co je pro ně důležité a co, s kým by chtěli být, koho by chtěli vidět, nebo třeba mě napadá, setkáváme se s tím, že třeba je pro naše pacienty třeba důležité, aby třeba ještě viděli svého pejska, nebo nějaký takovýhle jako prostě příběh, nebo se s někým setkali, něco viděli, tak to mi přijde, že je důležité si uvědomit, že ten čas může být konečný a že vlastně některé příležitosti se, ať už k rozhovorům, k setkáním nebo nějakým možnostem, už nemusí přijít. I když si všichni přejeme, aby to tak nebylo, tak ale musíme si uvědomit tu skutečnost toho, že prostě život je konečný.
A dokázala byste našim posluchačům poradit nějaký recept v situaci, kdy budu mít maminku, tatínka v domově pro seniory a znám paliativní péči, dává mi smysl. Avšak ten můj rodič ji odmítá a já bych mu to chtěla umožnit, přesvědčit ho nebo mu aspoň dát tu ukázat cestu, ať se nad tím zamyslí. Jakým způsobem mu to nevnucovat, ale nabídnout, ale najít to příměří, aby to neodmítl, aniž bych mu to popsala.
Já myslím, že vy jste částečně už na to odpověděla, co mi přijde hrozně důležitý nevnutit, protože plně respektuji to, že někdo opravdu i v seniorním věku nemá potřebu o tom mluvit. A to, co je přece jenom naše zkušenost, s kterou se setkáváme, je ta, že někdy ta těžká témata, o nich třeba nedokážeme mluvit se svými blízkými, ale naopak o nich třeba po nějakém nabití důvěry můžeme mluvit s někým a to může být někdo pečující z toho domu s pečovatelskou péčí nebo domu s péčí o seniory. A může to být člen toho paliativního týmu, ale nebo to může být někdo, kdo je třeba tomu seniorovi z ošetřujícího personálu blízký, protože k němu třeba získal důvěru. A třeba se může podařit ten rozhovor vést s ním a potom třeba zprostředkovaně udělat potom rozhovor třeba společně, kdy vlastně tenhle člověk, třeba ten ošetřující z toho personálu, ať už je to člověk z toho paliativního týmu nebo někdo jiný, může vlastně mít třeba roli nějakého mediátora a může prostě třeba pomoci těm příbuzným k sobě tu cestu najít a tu třeba ty otázky otevřít. Může se to někdy podařit. Na druhou stranu, já mám velký respekt k tomu, že se to nemusí podařit vždycky a měli bychom se snažit o to, aby to bylo jakoby přirozené pro toho seniora. Jestliže o těch tématech mluvit nechce, nemá tu potřebu, tak tu máme, si myslím, respektovat. Můžeme zkusit třeba ten rozhovor otevřít s nějakým odstupem nebo třeba po nějaké zkušenosti a může se potom třeba podařit po nějakém čase ten rozhovor otevřít a diskutovat třeba o tom, co si ten nemocný přeje, nebo ten klient, co si přeje.
A jak vůbec takovým rozhovorem začít? Co je to uváděcí slovo?
No, já jsem to tady už několikrát zmínila. Já opravdu velmi často používám po té, co se představím, tak se ptám v mém případě tedy pacientů, jestli můžu. A to, co mně přijde důležité, že si, pokud to jenom trochu lze a skoro vždycky to lze, tak si k pacientovi sednu. Nikdy nestojím nad ním, nebo snažím se nestát nad ním, snažím se tak, aby náš kontakt očima byl ve výši, nebo abych třeba byla o trochu i níže, než je pacient, aby měl možnost, aby měl třeba pocit toho, že opravdu tu situaci třeba jakoby řídí, ovlivňuje on. A opravdu říkám, můžete ten rozhovor kdykoliv ukončit, můžete mi říct, že teď o tom mluvit nechcete, můžeme se domluvit, že se uvidíme zítra v dalším dnu, můžeme se domluvit, že o tom budete chtít mluvit, až tady třeba bude někdo vám blízký, anebo mi můžete říct, ne, nechci o tom mluvit vůbec. A moje zkušenost je taková, že někdo má chuť o takových závažných věcech mluvit, někdo potřebuje získat čas a třeba se k tomu vrátíme v dalším rozhovoru nebo s nějakým časovým odstupem, anebo třeba když se prostě vidíme příště.
A může konkrétně u těch seniorů hrát i roli edukace, že tady k není a že nemají víru třeba v paliativní péči?
Tak to je těžká otázka. Já myslím, že obecně u těch, jako za mě to, co já vůči těm seniorům cítím, je, myslím si, je hrozně důležité právě získat tu důvěru. A za mě to nutně opravdu nemusí být ten paliatr, ale je to někdo, koho ten, a tady si myslím, že to slovo křehký senior, opravdu bude mít důvěru a kdo ho nesklame. A kdo ho, ať už pomyslně nebo opravdu reálně, v té pro něj těžké situaci dokáže držet za ruku. A to někdy mohou být opravdu kolegové z domu o pečovatelskou péčí nebo z domů s péčí o seniory, kteří, jestliže svoji práci dělají s láskou, tak vlastně a s respektem k těm klientům, tak si myslím, že toho mohou dosáhnout, aby získali tu důvěru toho seniora a v tomto smyslu s ním potom mluvit i třeba o těch těžkých věcech.
A je v té důvěře rozdíl mezi ženami a muži?
No, to je taky těžká otázka. Ta moje zkušenost je taková, že ženy se častěji a rády svěřují a u mužů to někdy může být jakoby třeba ta cesta složitější, protože nemají třeba, ale zase nedá se to úplně paušalizovat. Někdy třeba se nám podaří najít nějaké jiné společné téma, nad kterým třeba úplně nemedicínské, jiné, nad kterým strávíme nějaký čas a potom se nám třeba přirozenou cestou podaří se k těm těžkým otázkám dostat a někdy se to taky nepodaří, to je pravda.
Moc děkuji. A na závěr bych vám položila dvě otázky. Nenutně lehké, ale vy je určitě zvládnete. První je, když se bavíme o čase. A my bychom ten čas znali dopředu jako lidé. Myslíte z pohledu paliativce, že by to bylo správně? A nebo jak by to vůbec vypadalo?
No, já mám teda k tomuhle velkou pokoru. Myslím, že v tom závěru života se prostě pohybujeme v takovém jako specifickém čase a že je asi dobře, že nevíme. Nebo ještě možná mě napadá takový příměr, že je dobře, že nemáme odpovědi na úplně všechny naše otázky, protože to je nám nechává taky nějakou možnost. Ale to, že máme o důležitých věcech přemýšlet a to, že se nemáme těm hovorům třeba bránit, když by se na nás někdo obrátil, anebo že máme mít i odvahu, je třeba se svými blízkými, ať už se svými rodiči, se svými prarodiči, ty rozhovory otevřít o tom, co by kdyby, to myslím, že je důležité, protože je také důležité si uvědomit, že potom už nemusí ten čas být a to nejenom v konkrétním slova smyslu, že nemusí být už čas, ale také nemusí být možnost, protože ten senior třeba může být už v nějakém jiném stavu, třeba s nějakou kognitivní poruchou, nebo prostě už není možné ten hovor s ním vést a proto může být důležité si o tom popovídat.
Zároveň nastává adventní čas, což přesně jak zmiňujete, je čas hovoru, vyprávění, vzpomínání, což by mělo sice být průběhu celého roku, ale ten adventní čas tomu víc nabízí. Což mi připomíná ještě otázku. Napadá vás nějaký závěrem dobře dopadnutý příběh z pohledu paliativce?
Tak děkuju. Já myslím, že tak je taky hezké. My jsme taky rádi v tom týmu, když někdy ten konec je takový jako hezký a v tom já vnímám tu podpůrnou péči taky jako takovou posilující a máme takový jeden příběh, který máme s kolegyněmi v mém týmu, ale i teda s kolegy u nás ho máme rádi. Měli jsme opravdu velmi vážně nemocného mladého pacienta, který byl dlouho v péči u nás v naší nemocnici a ten jeho stav se tak jako různě vyvíjel. Někdy to vypadalo už opravdu velmi, velmi vážně a snažili jsme se vlastně trochu odvést i pozornost od toho hlavního, což byla ta nemoc, aby chvíli měl třeba možnost taky myslet na něco jiného. A všimli jsme si, že je fanoušek hokejového týmu, obecně hokeje, ale také hokejového týmu. A v průběhu té doby, kdy u nás ten pacient ležel, tak slavil narozeniny. A nám se podařilo, že vlastně jeho oblíbený hráč z toho hokejového týmu mu k těm narozeninám poslal takovou opravdu velmi emotivní, ale krásnou vlastně zdravici nebo pozdrav, přání k narozeninám. To byl takový velmi jako silný příběh a silný příběh vlastně i na druhou stranu, protože ty hráče v tom týmu ten příběh toho mladého hocha také zaujal, takže potom se vlastně podařilo, když tomu hochovi mladému muži bylo lépe a byla příležitost, takže vlastně ten hráč toho týmu ho navštívil toho pacienta a přivezl mu dres, který mu podepsal. A myslím si, že to bylo přínosné nejenom pro toho pacienta, u kterého jsme si tak trochu zahráli na zlaté rybky, že jsme mu splnili přání, ale i pro toho sportovce, který vlastně si uvědomil nějaký, to setkání pro něj bylo velmi důležité a přínosné.
Já vám moc krát děkuji, paní doktorko. Čili i paliativa může dobře dopadnout. Protože jak jsme se bavili, tak vlastně tenhle ten příběh skončil de facto částečným uzdravením.
Dá se říct, že teď nedávno jsem toho hocha viděla, dařilo se mu teď dobře, tak doufejme, že to bude tak trvat i dál.
A ne každý, kdo začne s paliativou, tak musí odcházet.
Tak je to spíš ta podpůrná péče, ale je to tak. Je to důležitý pohled na to, že vlastně, když je člověk nemocný, tak by je, ta nemoc ho určitě limituje, ale je dobré, když se nám podaří se věnovat i třeba jiným důležitým věcem.
Já vám moc krát děkuji. Mým hostem byla paní doktorka Jitka Polišenská, vedoucí paliativního týmu IKEM. A pokud byste se chtěli o paliativní péči dozvědět více, budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Moc vám děkuji, paní doktorko. A my budeme rádi, když nás budete sledovat. Každý měsíc vychází nový podcast Senior Life. Mějte hezké Vánoce a krásný adventní čas.